สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่18มีนาคมพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้การเลือกตั้งในอิสราเอลระหว่างพรรคของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูกับพรรคฝ่ายตรงข้ามเสร็จลงแล้วนะครับแต่ผลนั้นใกล้เคียงกันมากจนยังไม่สามารถตัดสินว่าฝ่ายใดชนะการเจรจาเรื่องนิวเคลียร์ของอิหร่านมีความคืบหน้าไปด้วยดีในประเทศสวิตเซอร์แลนด์แต่ทำเนียบขาวของสหรัฐบอกว่ายังไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเกิดความตกลงเร็วๆนี้นะครับสหประชาชาติเสนอให้มีการตั้งศาลเฉพาะการเพื่อการเอาผิดผู้ก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติในประเทศซีเรียนอกจากนั้นเรายังมีข่าวเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยต่างชาติในประเทศไทยและข้อคิดเห็นจากหน่วยงานด้านมนุษยชนข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องการรณรงค์ของสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐนางมิเชลโอบามาในเรื่องโอกาสทางการศึกษาของเด็กๆในเอเชียนะครับและปิดท้ายวันนี้ครับอย่าลืมติดตามข่าวเกี่ยวกับเครื่องบินไร้คนขับเพื่อเก็บข้อมูลของหมีโคอาล่าครับครับเริ่มที่อิสราเอลนะครับสื่ออิสราเอลรายงานผลการเลือกตั้งหลังปิดหีบและเป็นการประเมินเบื้องต้นซึ่งชี้ว่าคะแนนยังคู่ขี้กันมากนะครับระหว่างพรรคลิคุดของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูและพรรคร่วมซิออนิสต์ยูเนียนของนายไอแซคเฮอร์ซอกดังนั้นสื่ออิสราเอลจึงยังไม่สามารถสรุปผลของ Exit Poll ได้ว่าฝ่ายใดมีชัยในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งนี้ครับนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูพยายามที่จะกำชัยอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะทำให้เขาเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่4ของอิสราเอลนะครับผู้สนับสนุนผู้นำของอิสราเอลกล่าวว่านโยบายของเขาสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนชาวอิสราเอลและนายเนทันยาฮูก็ได้ประกาศกลับลำก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในสัปดาห์นี้นะครับเกี่ยวกับจุดยืนของตนเรื่องปาเลสไตน์ซึ่งเป็นคู่ปรับของประเทศอิสราเอลโดยเขาประกาศในสัปดาห์นี้ว่าจะไม่สนับสนุนความเป็นรัฐของปาเลสไตน์ด้านคู่แข่งนายเฮอร์ซอกเตือนว่านายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูจะทำให้รัฐบาลนั้นเดินทางไปสู่นโยบายที่รุนแรงและทำให้ประเทศอิสราเอลแตกเป็นเสี่ยงๆได้นายเฮอร์ซอกสนับสนุนนโยบายเจรจากับฝ่ายปาเลสไตน์มากกว่านะครับไม่คาดว่าจะมีพรรคใดพรรคหนึ่งที่จะสามารถตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้ซึ่งหมายถึงต้องกำชัยอย่างน้อย61ที่ในรัฐสภาของอิสราเอลดังนั้นจึงน่าจะมีการแข่งขันกันดึงดูดพรรคขนาดเล็กให้เข้าร่วมกันตั้งรัฐบาลครับข่าวต่อมาเกี่ยวกับการเจรจานิวเคลียร์ของอิหร่านนะครับนายอาลีอักบาซะลาฮีผู้นำการเจรจานิวเคลียร์ของอิหร่านกล่าวว่าเจ้าหน้าที่อิหร่านสามารถมีความเข้าใจร่วมกับสหรัฐและประเทศอื่นๆในประเด็นสำคัญเกือบหมดในการหารือเรื่องเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของอิหร่านในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับอย่างไรก็ตามทำเนียบขาวของสหรัฐชี้ว่าอาจจะมองโลกในแง่ดีเกินไปหากคิดว่าอิหร่านกับประเทศคู่เจรจาจะมีความตกลงได้อย่างแน่นอนนายอาลีอักบาซะลาฮีกล่าวกับสถานีโทรทัศน์ของรัฐในอิหร่านว่ายังคงมีความแตกต่างเรื่องจุดยืนที่สำคัญอยู่หนึ่งเรื่องที่ต้องเจรจาหาข้อสรุปให้เสร็จสิ้นภายในเย็นวันอังคารนะครับและหากว่าทุกฝ่ายสามารถแก้ไขความคิดที่ไม่ตรงกันในเรื่องดังกล่าวได้ก็น่าจะมีความตกลงกันในทางเทคนิคเกิดขึ้นที่การเจรจาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครั้งนี้ครับและที่กรุงวอชิงตันนะครับโฆษกทำเนียบขาวนายจอร์จเออร์เนสกล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่าทั้งสองฝ่ายนั้นมีความคืบหน้าในการเจรจาอย่างมีนัยยะสำคัญในช่วง1ปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามตอนนี้ยังมีความเป็นไปได้นะครับแบบ 50-50 ที่การเจรจาจะตกลงกันไปในทางที่ลุล่วงไปได้ด้านเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในโต๊ะเจรจานั้นพยายามที่จะทำให้เกิดร่างของความตกลงกันในเรื่องนิวเคลียร์ของอิหร่านโดยต้องการให้การพัฒนานิวเคลียร์ของอิหร่านนั้นเป็นไปในทางสันติเพื่อแลกเปลี่ยนกับการผ่อนเพลามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่กดดันประเทศอิหร่านอยู่ในขณะนี้นะครับ กรอบเวลาของการเจรจาเพื่อให้เกิดร่างความตกลงนั้นถูกกำหนดไว้ที่สิ้นสุดในเดือนมีนาคมนี้ครับและอีกด้านหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศสหรัฐถูกตั้งข้อหาว่าพยายามให้การสนับสนุนกลุ่มรัฐอิสลาม IS แถลงการของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐกล่าวว่าคณะลูกขุนใหญ่ยังได้ตั้งข้อหานายไทรอดเนธานเว็บสเตอร์พิวว่าขัดขวางกระบวนการยุติธรรมอีกด้วยในเอกสารของอัยการทางการสหรัฐกล่าวว่านายพิวเกิดและโตในสหรัฐแต่หันหลังให้กับประเทศบ้านเกิดและเดินทางเข้าร่วมกับรัฐอิสลาม IS ในประเทศซีเรียนะครับคำกล่าวหานายพิวระบุว่าเขาพยายามเข้าร่วมกับกลุ่ม IS ก่อนหน้านี้ไม่นานหลังจากที่ถูกไล่ออกจากงานซึ่งเป็นตำแหน่งช่างการบินนะครับซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในตะวันออกกลางและหากถูกตัดสินว่ามีความผิดผู้ต้องหาผู้นี้อาจจะต้องโทษจำคุกนานถึง35ปีครับข้อมูลจากรายงานชี้ว่านายพิวเดินทางออกจากประเทศอียิปต์ไปที่ตุรกีและพยายามที่จะข้ามพรมแดนไปในซีเรียครับแต่เจ้าหน้าที่ตุรกีส่งเขากลับมาที่ประเทศอียิปต์และเจ้าหน้าที่ก็ส่งตัวเขากลับมายังสหรัฐหลังจากที่พบเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หลายชิ้นติดตัวเข้ามาด้วยพร้อมทั้งรูปถ่ายของปืนกลนะครับยังอยู่ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับซีเรียครับคณะทำงานของสหประชาชาติเรียกร้องให้มีการตั้งตุลาการเฉพาะการเพื่อดำเนินกระบวนการยุติธรรมต่อผู้ก่ออาชญากรรมสงครามและก่ออาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติในประเทศซีเรียครับคณะทำงานของสหประชาชาติกล่าวว่าซีเรียนั้นเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่คนเชื่อว่าหากกระทำผิดแล้วอาจจะไม่ต้องรับโทษดังนั้นจึงมีคนจำนวนมากที่ละเมิดกฎหมายต่างประเทศและไม่กังวลว่าตนจะถูกเอาผิดนะครับในช่วง4ปีที่ผ่านมาคณะกรรมการของซีเรียจากสหประชาชาตินั้นเรียกร้องให้มีการส่งตัวอาชญากรสงครามในซีเรียขึ้นศาลโลกแต่ความพยายามดังกล่าวนั้นถูกขัดขวางโดยคำขู่ว่าจะยับยั้งจากรัสเซียซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดของซีเรียนะครับคณะทำงานชุดนี้ซึ่งประกอบด้วยคาเรนอบูซาอิดผู้ที่ให้สัมภาษณ์กับ Voice of America นะครับแหล่งข่าวผู้นี้กล่าวว่าความเป็นไปได้ที่จะนำตัวอาชญากรสงครามในซีเรียขึ้นศาลโลกนั้นคงจะเป็นไปได้ยากดังนั้นคณะกรรมการของสหประชาชาติชุดนี้จึงเสนอแนวทางใหม่ซึ่งก็คือการตั้งตุลาการเฉพาะการขึ้นครับทั้งนี้ความขัดแย้งในประเทศซีเรียนั้นกินเวลามาเป็นปีที่5แล้วนะครับและมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางตามรายงานของสหประชาชาติครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับรายงานชิ้นต่อมาเกี่ยวข้องกับประเทศไทยครับปฏิบัติการกวาดล้างของตำรวจไทยซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกำลังทหารเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่มุ่งปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นผลให้มีชาวต่างชาติจำนวนมากโดยเฉพาะจากปากีสถานถูกควบคุมตัวและองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนชี้ว่าทางการไทยไม่ได้แยกแยะระหว่างผู้ขอลี้ภัยกับคนต่างด้าวที่เข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายนะครับรอนคอร์เบนผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณจำเริญตันสมบุญทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ครับในการแถลงที่มีถึงผู้สื่อข่าว VOA ในกรุงเทพมหานครโฆษกของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติให้ตัวเลขว่ามีผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาความคุ้มครองในต่างประเทศราว150คนถูกเจ้าหน้าที่ทางการไทยจับกุมและควบคุมตัวอยู่ในช่วง10วันที่ผ่านมาแต่สื่อมวลชนของปากีสถานและหน่วยงานคริสเตียนบางกลุ่มชี้ว่าจำนวนชาวต่างชาติที่ถูกควบคุมตัวไว้อาจจะมีมากถึงหลายร้อยคนทีเดียวโดยส่วนหนึ่งของบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่หลบหนีการก่อกวนรังควานและความขัดแย้งทางศาสนาในปากีสถานและนายฟิลโรเบิร์ตสันรองผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียของหน่วยงาน Human Rights Watch ของสหรัฐบอกว่าการกวาดล้างโดยเจ้าหน้าที่ไทยดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการกวาดล้างผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายครับ
You know people have cases before the UN you know who are seeking protection who fear being sent back to their country these people are now, in detention. And, the big...
รองผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียของ Human Rights Watch ผู้นี้อย่างชี้ด้วยว่าในบรรดาผู้ที่ถูกควบคุมตัวไปนั้นมีผู้ลี้ภัยรวมทั้งผู้ที่มีสถานะล่อแหลมหน้าวิตกกังวลด้วยโดยคนเหล่านี้ได้ขอความคุ้มครองจากองค์การสหประชาชาติเพราะมีความเกรงกลัวเรื่องการถูกบังคับส่งตัวกลับประเทศแต่ก็ถูกคุมขังอยู่ในขณะนี้และปัญหาใหญ่ก็คือรัฐบาลไทยนั้นไม่ยอมรับเอกสารเกี่ยวกับสถานะผู้ลี้ภัย Human Rights Watch ยังบอกด้วยว่าประเทศไทยไม่ได้ให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญาเรื่องผู้ลี้ภัยฉบับปีคริสตศักราช1951และไม่มีกฎหมายใดๆที่รองรับสถานะของผู้ลี้ภัยหรือขั้นตอนปฏิบัติสำหรับผู้ที่แสวงหาแหล่งพักพิงแต่อย่างใดแต่ดร.ปณิธานวัฒนายากรซึ่งขณะนี้เป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของรัฐบาลให้ความเห็นว่าการกวาดล้างโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการกวดขันเรื่องกฎระเบียบซึ่งมาจากปัญหาและข้อวิตกกังวลเรื่องการค้ามนุษย์ครับ
I think the securityAgencies are now trying to make sure that human trafficking is under control. Order has been.
อย่างไรก็ตามมูนิธิฟารุกซาอีฟซึ่งเป็นองค์กรภาคเอกชนและให้ความช่วยเหลือแก่ชาวคริสต์ในปากีสถานและในกลุ่มประเทศเอเชียใต้ผู้แสวงหาที่หลบภัยในต่างประเทศได้ชี้ว่าการกวาดล้างของฝ่ายไทยนั้นเป็นผลให้มีชาวคริสต์ที่หลบหนีออกจากปากีสถานและชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมอามาดิยานซึ่งตกเป็นเป้าของการก่อกวนรังควานในปากีสถานถูกจับกลุ่มไปเป็นจำนวนมากและในขณะนี้มีชาวคริสต์จากปากีสถานซึ่งเดินทางออกจากประเทศและมาแสวงหาแหล่งพักพิงอยู่ในประเทศไทยถึงราว 10,000 คนโดยส่วนใหญ่ของชาวคริสต์เหล่านี้ถูกบีบบังคับให้ต้องละทิ้งถิ่นที่อยู่ของตนเนื่องจากการก่อกวนรังควานและการประหัตประหารกลั่นแกล้งทางศาสนาจากกลุ่มชาวมุสลิมผู้มีแนวทางสุดโต่งครับโดยในเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่เพิ่งจะผ่านมาการระเบิดที่โบสถ์ของชาวคริสต์2แห่งในเมืองลาฮอร์ของปากีสถานทำให้มีชาวคริสต์เสียชีวิตไป15คนและบาดเจ็บอีกราว100คนและกลุ่มเทฮริกอีทาลิบานในปากีสถานเป็นผู้ประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีครั้งนี้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญคุณผู้ฟังสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับและเข้ามาที่ Facebook ของเราเพื่อพูดคุยกับเรารับฟังข่าวสารเพิ่มเติมและดูภาพข่าวจากทั่วทุกมุมโลกนะครับสำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA ไทยครับเข้ามาที่ VOA และเลือกภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washington กลับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีสำคัญสำคัญของสหรัฐลบและบวกคลักเคล้ากันไปนะครับดาวโจนส์ลดลง128จุดปิดที่ 17,849NASDAQ เพิ่มขึ้นมาเกือบ8จุดปิดที่ 4,937 S&P ขยับลงไปเกือบ7จุดปิดที่ 2,074 ราคาน้ำมันดิบ Brent ลดลงนะครับลดลงมา1ดอลลาร์23เซนต์ปิดที่53ดอลลาร์กับอีก44เซนต์ต่อแบเรลสำหรับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก90สตางค์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับวันพุธนี้ตามเวลาในสหรัฐประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐเจเน็ตเยเลนมีกำหนดจะแถลงข่าวถึงการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือไม่เมื่อใดนะครับหลังจากที่เฟดใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยต่ำเกือบ 0% มานานหลายปีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจปัจจุบันเศรษฐกิจสหรัฐเริ่มกระเตื้องขึ้นอัตราการว่างงานลดลงอยู่ที่ระดับไม่เกิน 6% บริษัทต่างๆเริ่มจ้างงานมากขึ้นทำให้นักวิเคราะห์เชื่อว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่จำเป็นอีกต่อไปคุณกัส ฟาวเชอร์นักเศรษฐศาสตร์ของธนาคาร PNC ชี้ว่าเฟดจำเป็นต้องรักษาสมดุลระหว่างอัตราดอกเบี้ยกับอัตราเงินเฟ้อคือควรควบคุมเงินเฟ้อไม่ให้เกินระดับ 2% ซึ่งหากเฟดรอนานเกินไปโดยไม่ปรับอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้นก็อาจเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อซึ่งส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตได้ดังนั้นตนจึงเชื่อว่าเฟดจะค่อยๆปรับอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้นอย่างช้าๆจนกลับสู่ระดับปกติแต่ก็อาจใช้เวลาหลายปีนักวิเคราะห์ต่างมีความเห็นในเรื่องนี้ต่างกันไปนะครับส่วนใหญ่เชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยจะเริ่มขยับขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนหรือกันยายนและมีจำนวนไม่น้อยที่เชื่อว่าจะยังไม่สูงขึ้นจนถึงปีหน้าครับอีกด้านหนึ่งนะครับ Wall Street Journal รายงานอ้างแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อว่าบริษัทเทคโนโลยี Apple เตรียมเปิดตัวเครือข่ายทีวีดิจิตอลผ่านอินเทอร์เน็ตหรือเว็บทีวีในเดือนมิถุนายนนี้และจะเริ่มให้บริการจริงในเดือนกันยายนโดยคาดว่าจะมีทั้งหมด25ช่องซึ่งอาจรวมถึงเครือข่ายช่องทีวี ABC, CBS, ESPN, Fox, HBO และ Walt Disney ด้วยนะครับWall Street Journal เชื่อว่าค่าบริการเว็บทีวีของ Apple จะตกประมาณเดือนละ $30-$40โดยจะสามารถดูได้ทางอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS ของ Apple คือ iPad, iPhone และกล่อง Apple TV ด้วยปัจจุบันมีผู้เล่นในตลาดเว็บสตรีมมิ่งทีวีแล้วหลายรายนะครับรวมทั้ง Sling TV ที่มีค่าบริการเดือนละ $20และ Hulu ที่มีค่าบริการเพียงเดือนละ$3เท่านั้นครับยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับบริษัทเกม Nintendo ของญี่ปุ่นตัดสินใจกระโจนลงไปในตลาดเกมโทรศัพท์มือถือด้วยการจับมือกับบริษัทผู้ผลิตเกมในสมาร์ทโฟน Dina เพื่อนำเกมยอดนิยมของ Nintendo อย่างเช่น Super Mario ลงไปโลดแล่นในสมาร์ทโฟนในรูปของแอปนอกจากนี้ Nintendo และ Dina มีแผนจะเปิดตัวบริการรับสมัครสมาชิกออนไลน์บนอุปกรณ์ต่างๆทั้งโทรศัพท์มือถือเครื่องเล่นเกม Wii U และ 3DS ด้วยยอดขายเกมคอมพิวเตอร์ของ Nintendo ลดลงในช่วงไม่กี่ปีมานี้ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะผู้บริโภคหันไปเล่นเกมทางสมาร์ทโฟนมากขึ้นทำให้ Nintendo ต้องกระโจนเข้าสู่ตลาดนี้ด้วยในที่สุดหลังจากปฏิเสธมาตลอดนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ด้วยข่าวในวงการแฟชั่นนะครับอุตสาหกรรมแฟชั่นถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของมหานครนิวยอร์กกว่า 5% ของคนทำงานในนิวยอร์กอยู่ในธุรกิจนี้นะครับและสร้างรายได้เกือบ 18,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีแต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมาบริษัทเสื้อผ้าในนิวยอร์กต่างย้ายไปตั้งฐานการผลิตในต่างประเทศเพื่อลดต้นทุนทางนิวยอร์กจึงพยายามหาทางสนับสนุนให้บริษัทแฟชั่นต่างๆกลับมาตั้งโรงงานในมหานครแห่งนี้อีกครั้งภายใต้โครงการที่ชื่อว่า Made in New York นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กบิลเดอร์บลาซิโอจัดสรรงบประมาณ15ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนให้ดีไซเนอร์ในนิวยอร์กออกแบบเสื้อผ้าและร่วมมือกับโรงงานสิ่งทอเพื่อตัดเย็บเสื้อผ้าออกขายในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยมีข้อกำหนดว่ากระบวนการทุกอย่างตั้งแต่ออกแบบจนถึงตัดเสื้อผ้าออกมานั้นต้องทำในนิวยอร์กและจ้างแรงงานในท้องถิ่นเป้าหมายของโครงการนี้นอกจากการสร้างงานแล้วยังเป็นการกระตุ้นการเติบโตของอุตสาหกรรมสิ่งทอในนิวยอร์กด้วยอย่างไรก็ตามผู้เข้าร่วมโครงการบางคนบอกนะครับว่าอุปสรรคของการผลิตเสื้อผ้าในนิวยอร์กคือค่าเช่าแพงแรงงานอายุมากและเทคโนโลยีที่ล้าสมัยทำให้ทางนครนิวยอร์กต้องคิดหามาตรการต่างๆเพื่อช่วยผู้ประกอบการหนึ่งในนั้นคือการสร้างเครือข่ายดิจิทัลเพื่อเชื่อมโยงนักออกแบบผู้ประกอบการแรงงานและลูกค้าเข้าด้วยกันบวกกับผลประโยชน์จูงใจด้านภาษีและเงินอุดหนุนเพื่อผลักดันแบรนด์เสื้อผ้าที่สามารถพูดได้เต็มปากว่า Made in New York 100% ออกสู่ตลาดโลกนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและช่วงข่าวการศึกษาวันนี้ครับนางมิเชลโอบามาสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐเริ่มการเดินทางเยือน2ประเทศในเอเชียเพื่อเริ่มต้นโครงการใหม่ Let Girls Learn ที่จะส่งเสริมให้เด็กหญิงนับล้านคนทั่วโลกได้รับการศึกษาการเยือนครั้งนี้รวมเวลา4วันโดยเริ่มต้นวันที่18มีนาคมนะครับวิกเตอร์บิตตี้ผู้สื่อข่าวของ Voice of America รายงานว่านางมิเชลโอบามาจะเยี่ยมเยือนญี่ปุ่นและกัมพูชาในการเดินทางครั้งนี้ และคุณนิตยามาพึ่งพงจะนำรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐและประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวไว้ในการเผยโฉมโครงการ Let Girls Learn เมื่อต้นเดือนมีนาคมในกรุงวอชิงตันว่าการที่เด็กหญิงราวๆ62ล้านคนทั่วโลกไม่ได้รับการศึกษาควรเป็นประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งของนโยบายต่างประเทศนะคะในขณะที่ประธานาธิบดีโอบามากล่าวในงานเดียวกันนี้ว่ารัฐบาลสหรัฐต้องการแสดงให้มิตรประเทศตระหนักว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญในนโยบายต่างประเทศของสหรัฐค่ะ
We know that when girls are educated they're more likely to delay marriage their future children as a consequence are more likely to be healthy
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าเป็นที่รู้กันดีว่าเมื่อเด็กหญิงได้รับการศึกษามีความเป็นไปได้มากว่าจะชะลอการแต่งงานและเมื่อมีบุตรจะเป็นเด็กที่มีสุขภาพดีและได้รับการเลี้ยงดูที่ดีค่าจ้างแรงงานที่ได้รับก็จะสูงกว่าผู้หญิงที่ไม่ได้รับการศึกษาครอบครัวจะมีความมั่นคงและประเทศชาติเจริญก้าวหน้าได้นอกจากนี้สังคมที่ผู้หญิงและเด็กหญิงมีความเสมอภาคยังมีแนวโน้มที่จะเป็นประชาธิปไตยมากกว่าด้วยนะคะสำหรับการดำเนินงานของโครงการนั้นนางมิเชลโอบามากล่าวว่าหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกาหรือ Peace Corps จะมีบทบาทสำคัญค่ะ
This effort will draw on the talent and energy of the nearly 7,000 Peace Corps volunteers serving in
เธอกล่าวว่าโครงการนี้จะอาศัยทักษะและพลังของอาสาสมัครของ Peace Corps เกือบ 7,000 คนตามประเทศต่างๆมากกว่า60ประเทศในการสนับสนุนโครงการชุมชนต่างๆที่จะช่วยให้เด็กหญิงได้เรียนหนังสือโดยที่ชุมชนจะเป็นผู้คิดริเริ่มและเป็นผู้นำโครงการเหล่านั้นเองสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐกล่าวต่อไปว่าแม้ตัวเลขของปีคศ2012จะชี้ให้เห็นว่าเด็กหญิงในประเทศกำลังพัฒนาได้รับการศึกษาในระดับประถมศึกษาในจำนวนใกล้เคียงกับเด็กชายแต่ในระดับมัธยมศึกษาและสูงกว่านั้นช่องว่างยังมีอยู่โดยเฉพาะในบริเวณที่ค่านิยมและประเพณีปฏิบัติทางวัฒนธรรมยังกำหนดและจำกัดอนาคตของผู้หญิงในสังคมนั้นๆ นะคะประเทศแรกที่สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐจะแวะเยือนคือญี่ปุ่นเหตุผลสำคัญคือหน่วยอาสาของญี่ปุ่น Overseas Cooperation Volunteersจะร่วมมือทำงานกับโครงการนี้นอกจากนี้ทั้งนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะและภริยาได้ให้ความสำคัญกับการศึกษามาเป็นเวลานานแล้วด้วยประเทศที่สองที่นางมิเชลโอบามาจะแวะเยือนคือกัมพูชาและเจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายกิจการเอเชียของสภาความมั่นคงของสหรัฐกล่าวว่าสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐจะพูดถึงความสำคัญของการมีระบบการเมืองที่เปิดรับผู้คนทุกกลุ่มและบทบาทของประชาสังคมในด้านธรรมาภิบาลแต่นายฟิลโรเบิร์ตสันรองผู้อำนวยการขององค์การ Human Rights ในเอเชียกล่าวว่ากัมพูชายังมีงานต้องทำอีกมากในเรื่องการให้การศึกษาเด็กหญิงนะคะ
We found that there are systematic abuses taking placein the garment factories in Cambodia
เจ้าหน้าที่ขององค์การ Human Rights ผู้นี้กล่าวว่าในรายงานขององค์การที่เผยแพร่ออกมาในสัปดาห์ที่แล้วระบุว่าแรงงานในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของกัมพูชาซึ่งกว่า 92% เป็นผู้หญิงและเด็กหญิงนั้นถูกเลือกปฏิบัติและก่อกวนรังแกในลักษณะต่างๆรวมทั้งทางเพศตลอดเวลานอกจากนี้เมื่อเด็กหญิงเหล่านี้เริ่มเข้าโรงงานแล้วก็ไม่ต้องกลับไปคิดถึงเรื่องการศึกษาอีกต่อไปค่ะนอกจากกัมพูชาแล้วยังมีอีก10ประเทศในยุโรปตะวันออกและแอฟริกาที่เข้าร่วมโครงการ Let Girls Learn นะคะสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐยังจะได้พบกับนางบุญราณีภริยาของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนที่เมืองเสียมเรียบเยี่ยมชมการทำงานของอาสาสมัครและนครวัดก่อนจะเดินทางกลับกรุงวอชิงตันค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
With a long, long way to go Until I'll make my brother
ขอบพระคุณมากครับคุณเนตยาเกี่ยวข้องกับครอบครัวผู้นำสหรัฐนะครับคณะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผู้นำสหรัฐหรือ Secret Service ต้องการให้มีการสร้างอาคารที่สร้างเหมือนกับทำเนียบขาวทุกประการเพื่อการฝึกซ้อมในรัฐแมริแลนด์มูลค่าโครงการกว่า8ล้านดอลลาร์นะครับโจเซฟแคลนซีผู้อำนวยการ Secret Service เตรียมคำแถลงต่อคณะกรรมการรัฐสภาด้านการจัดสรรงบประมาณซึ่งระบุว่าอาคารลักษณะเหมือนกับทำเนียบขาวสำหรับการฝึกซ้อมและฝึกอบรมนั้นจะช่วยให้เจ้าหน้าที่เตรียมตัวเพื่อทำงานได้จริงดีขึ้นครับสถานที่ของ Secret Service ขณะนี้นะครับเป็นการทำงานในทำเนียบขาวซึ่งอุปกรณ์ต่างๆนั้นยังไม่ค่อยครบถ้วนและสถานที่จริงก็ค่อนข้างจำกัดนะครับเครื่องไม้เครื่องมือนั้นไม่เพียงพอถึงขนาดที่ว่าบางทีต้องใช้ที่กั้นจักรยานมาเป็นรั้วในการฝึกซ้อมนะครับทั้งนี้แผนที่จะสร้างทำเนียบขาวจำลองขึ้นนั้นมีท่ามกลางคำวิจารณ์ต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของทำเนียบขาวที่ว่าการทำงานของพวกเขาไม่รัดกุมหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาครับและปิดท้ายวันนี้ครับหมีโคอาล่าซึ่งเป็นสัตว์พันธุ์พื้นเมืองในออสเตรเลียนับเป็นสัตว์พันธุ์หายากและอาจจะสูญพันธุ์ได้ง่ายจากการคุกคามของผู้ตัดไม้ทำลายป่าเพราะว่าหมีโคอาล่านั้นอาศัยอยู่ตามต้นไม้ใหญ่ซึ่งทำให้ยากที่จะติดตามและนับจำนวนนะครับอย่างไรก็ตามล่าสุดในขณะนี้นักวิทยาศาสตร์ในออสเตรเลียหันมาใช้โดรนหรืออากาศยานไร้นักบินควบคุมเพื่อช่วยในการสำรวจแหล่งที่อยู่ของหมีโคอาล่าตามยอดไม้ครับจอร์จพูติชผู้สื่อข่าวของ Voice of America มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญทำหน้าที่เล่าส่งท้ายวันนี้ครับ
ครับหมีโคอาล่าส่วนใหญ่แล้วใช้ชีวิตอยู่บนต้นยูคาลิปตัสโดยกินใบยูคาลิปตัสเป็นอาหารนะครับและเนื่องจากใบยูคาลิปตัสนี้มีแคลอรี่และมีคุณค่าทางโภชนาการต่ำหมีโคอาล่าจึงไม่ค่อยกระฉับกระเฉงว่องไวเท่าใดนักและมักจะนอนถึงวันละ20ชั่วโมงโดยขดตัวอยู่บนกิ่งไม้ใหญ่ที่อยู่สูงจากพื้นดินซึ่งถึงแม้จะช่วยให้เจ้าหมีโคอาล่านี้ปลอดภัยจากภัยคุกคามที่เป็นสัตว์ใหญ่อื่นๆก็ตามแต่ก็ทำให้ยากในการสอดส่องติดตามและคุณเดโบราห์ทาบัตแห่งมูลนิธิโคอาล่าออสเตรเลียชี้ว่าภัยคุกคามสำคัญของหมีโคอาล่าในขณะนี้ก็คือนักตัดต้นไม้ทำลายป่าครับด้วยเหตุนี้นักวิทยาศาสตร์จึงบอกว่าวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งซึ่งจะช่วยปกป้องและสงวนพันธุ์หมีโคอาล่าได้ก็คือการรู้ว่าเจ้าสัตว์น่ารักพันนี้อยู่ที่ไหนและมีจำนวนเหลืออยู่เท่าใดนักวิทยาศาสตร์ออสเตรเลียใช้โดรนซึ่งติดตั้งกล้องอินฟราเรดเพื่อสำรวจและจัดทำสัมมโนประชากรโคอาล่าตามยอดไม้ใหญ่และคุณเกวินบรอดเบนท์นักเทคนิคแห่งสถาบัน Queensland Institute of Technology บอกว่าโดรนติดกล้องอินฟราเรดนี้ให้ผลดีน่าพอใจครับ
We saw the koalas are very distinct in the compared to the trees and the environment so we thought yes this is absolutely a proof of concept that could work
คุณเควินบอกว่าภาพถ่ายที่ได้จากกล้องอินฟราเรดที่ติดตั้งกับโดรนนี้ทำให้เห็นภาพของหมีโคอาล่ากับเงายอดไม้ได้อย่างชัดเจนถึงแม้จะอยู่ห่างไกลออกไปราว 20-80 เมตรก็ตามและระยะที่ดีที่สุดนั้นก็คือระยะห่างประมาณ20เมตรที่จะได้เห็นภาพของหมีโคอาล่าที่เกาะนอนอยู่ตามยอดไม้และด้วยวิธีนี้นักวิทยาศาสตร์ยังสามารถบังคับโดรนให้บินเข้าไปใกล้กับยอดไม้และใช้กล้องอินฟราเรดถ่ายจากมุมต่างๆได้ด้วยครับอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ยังไม่แน่ใจนะครับว่าการใช้โดรนหรืออากาศยานไร้นักบินควบคุมซึ่งติดตั้งกล้องอินฟราเรดนี้จะสามารถใช้เพื่อทำสัมมโนประชากรสัตว์หายากพันธุ์อื่นๆได้หรือไม่แต่อย่างน้อยที่สุดความสำเร็จที่ได้จากการสำรวจสัมมโนประชากรหมีโคอาล่าในออสเตรเลียก็ช่วยให้ความหวังนะครับว่าหมีโคอาล่าพันธุ์น่ารักที่ว่านี้คงจะไม่อยู่ภายใต้ภัยคุกคามที่จะสูญพันธุ์ไปง่ายๆครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตันครับ
และที่จะไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington